بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Birincisi, əziz və dəyərli müsəlman bacı və qardaşlarım, əziz müsəlmanlar, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə uca və böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Həqiqətən də Allah Subhanahu və Teala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Rəbbimizdən qorxmaq, Allah Subhanahu və Teala üzərimizdə olan əmrlərini yerinə yetirmək və nəyə ki bizlərə qadağan edibsə və nədən ki çəkinməyə əmr edibsə, o şeylərdən uzaq durmaqla bu sifəti qazanmaq olar. Bugünlərin yerində inşallah gözəl mövzularla qarşınızdayıq inşallah və həm sağımda, həm solumda sevdiyim qardaşlarım da elhamdülillah. Hər ikisi də Allah həmd olsun ki, elm almış, yəni alimləri görmüş insanlardır və çalışın ki, daima elm əhlinin, elm tələbələrinin ətrafında olun və çalışın ki, dininizi doğru, düzgün əqidə və mənhəc sahiblərindən öyrənin. Və 88-ci buraxılışımızdır Mənsur qardaşımızla tövhid mövzusunda olan qorxuda şirk barəsində danışacağıq. Ötən dərs biz məhəbbətdə, yəni sevgidə olan şirkdən danışdıq. Bugün isə qorxuda şirk olacaq və mövzu bitəndən sonra Arif qardaşımızla duanın ədəbləri və həmçinin duanın şərtləri barəsində qısa şəkildə sizlərə məlumat veriləcək. Və ondan sonra əgər vaxt qalacaqsa, İnşallah sual-cavab olmayacaq. Və həmişəyə kimi paylaşmağı, videonun altında like düyməsi var, onu basmağı yaddan çıxarmayın. Kanalımıza abunə olmağı da unutmayın. Kanalda çalışırıq ki, daima, yəni gündəlik olaraq dərslərimiz olsun, dərslər olsun. Çalışın, digər dərsləri də dinləyin, əlaxüs əqidə və mənhəc ilə bağlı olan dərslərə daha çox önəm verin, dəyərli müsəlmanlar. Allah Subhanahu taala bizi eşidib faydalanan qullarına etsin və bu dərslərimizə bərəkət versin. Buyurun Mənsur qardaş. İnşallah ora baxmasın.
Bismillahir-rahmanir-rahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala ashrafil anbiya'i vel mursalin. Abdihi ve rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen kesiran amma ba'd. Əmrincə Allah Subhanahu taala salamından salamlayıram. Assalamu alaykum. Rahmetullahi ve berekatuhu.
Aleyküm selam.
Ve sonra bilmek lazımdır ki, Müslümanın necat tapması, kurtulması yalnız Allah'ın kitabındadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolunda. Ve kim uzak düşse Kur'an'dan ve sünneden artık azıb, artık dininde ve dünyasında husrana düşüb. Çünkü Allah subhanahu aleyhi insanı yaradı ve ona en hayırlı şeyi bəyan edir. Və onun üçün ən xeyirli olan onun dinidir. Onun dini də onun kitabındadır, Allahın kitabında. Və həmçinin Peyğəmbərin sünnətində sallallahu aleyhi ve sellem. Və həmçinin ashabın yolunda onlar ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin davamçıları sayılır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məktəbinin, mədrəsəsinin tələbələri sayılır. Onların yolu mühümdür. Və kim bu üç şeydən uzaq düşsə artıq, yəqin bilə bilərsən ki, artıq insan dünyada və axirətdə xüsrana düşənlərdə olacaq. Ona görə ən əsas olan mövzu, ən əsas olan məsələ insanın kitab və sünnədən yapışmasıdır, həmçinin sələfin yolundan. Və bilmək lazımdır ki, Allah subhanahu taala əmr etdiyi ən əzəmətli şey tövhiddir. Çəkindirdiyi ən çirkin əməl şirkdir. Şirk zinadan da pisdir. Şirk asirilərin cəmindən, hamısından pisdir, oğurluqdan pisdir, insan öldürməkdən pisdir, Allah şərik qoşmaq, riba yeməkdən pisdir. Ona görə Allah subhanahu taala peyğəmbərlərini tövhid üzərinə göndərdi və xüsusən də o qövümlər ki, o qövümlərdə şirk tuğyan dərəcəsində idi. İnsanlar Allahla yanaşı özlərinə məbud götürmüşdülər, nəinki Allahla yanaşı bəziləri Allah Taalanın sifətlərini vermişlər ilahlara, məxluqlara. Və Allah Subhanahu taala bunu qəbul edə bilmirdi. Və peyğəmbərlər göndərdi. Ki insanları çıxartsın zülmətlərdən nura. Və insanlar ibadətdə, ibadət növlərində düşüblər zəlalətlərə. O zəlalətlərdən biri də insanların qorxuda şirkə düşmələridir. Qorxuda Allahla yanaşı başqalarından qorxmaq və ya Allah kimi başqalarından qorxmaq. Allah subhanahu taala buyurur ki, onlardan qorxmayın, məndən qorxun. Əgər möminsizsə, yəni əgər möminsizsə məndən qorxun. Bu dəlil, bu ayə əzəmətli bir işarədir ki, Allahdan qeyrisindən qorxmaq şirkdir. Və Allahın layiq olduğu, Allah subhanahu taalanın haqq elədiyi bir şeyi Allahdan qeyrisinə verməkdir. Allah subhanahu taala buyurur ki, onlardan yox, məndən qorxun. Əgər möminsizsə, əgər möminsənsə, əgər sənin Allah Taala'ya olan imanın başqalarına etdiyin hörmətdən, başqalarına etdiyin təzimdən, başqalarına tapındığın hər hansı bir növ olur olsun, onlardan üstündürsə, sən Allahdan başqasından qorxmamalısın. Və burada Allahdan qorxun, onlardan qorxmayın deməklə Allah Taala burada ibadət qorxusundan söhbət gedir. O qorxu ki, o qorxu Allahdan qeyrisinə yönəldə bilməz və buna deyirlər gizlin qorxu. Buna deyirlər gizlin qorxu. Bu da nə deməkdir? İnsan oturub evdə qorxur ki, hansısa cin ona zərər verə bilər. Və qorxur ki, hansısa bir övliya ona zərər verə bilər, qəbrinin yanından keçib nəsə atmayıb ona. Və qorxur ki, hansısa bir daş, ağaz və əski ona zərər verə bilər, çünki o zikr olanda bu onu inkar edib. Deyib ki, yox, o şirkdir. O heç nəyə qadir deyil, zərər verə bilməz, xeyir verə bilməz. Məclisdə bunu inkar edib. Gəlib evə qorxur. Deyib, birdən ağzım əylər. Birdən filan şey olaram. Keçirir qəlbində. Bu gizlin şirkdir. Və bu qorxuda şirkdir. Xovfun xafi. Gizli olan qorxu. Bu gizli olan qorxu bu Allah subhanahu taala layiqdir. Buna Allah taala layiqdir. İnsan harda olursa olsun Allahdan qorxmalıdır. İttaqullaha hissə məkund. Harda olsa Allahdan qorx. Necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Abbas'a deyir. Yəni harda görsən bil ki Allah səni izləyir. Bu sifət, bu vəsf Allahdan qeyrisinə olmaz. Əgər Allahdan qeyrisinə kimsə bu vəsfi versə, artıq gizli şirk eləyir. Və bu ən təhlükəli də ona görə ki, heç kim bilmirsən o şirk eləyirsən. İçində gedir proseslər. Adam oturduğu yerdə qorxur, deyir, birdən nəsə olar mənə? Birdən zərzəl olar, birdən evim dağılar, başıma düşər. Uşağıma nəsə olar? Və o qorxu, Allahdan qeyrisinə olan qorxu nəticələndirir insanı ki, geçsin o qorxduğuna nəsə eləsin. Görürsən, qorxduğuna görə gedir, qurban kəsir ona. Nəzir deyir ona. Ki qorxur, nəsə eləyər. Ona görə Allah subhanahu taala buyurur ki, onlardan qorxmuyor. Məndən qorxun. Bu təbii. Daha doğrusu bu, gizlin olan bir qorxudur. Hansı ki bu qorxuya bir də Allah subhanahu taala layiqdir. Birdən içivə, qəlbibə elə bir şey gəlsə, bil ki, sən qorxursan Allahdan qeyrisindən. Birdən etiqad edəsən ki, hansısa daş, ağaz, övliya, pir, sənə zərər və xeyir verə bilər. İçində belə bir hiss olsa, bil ki, sən Allah subhanahu qorxduğun kimi kimdənsə də qorxursan. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gələndə öz qövmünə bu şirk onlarda var idi. Onların qövmündə bu var idi. Ona görə onların bəziləri öz bütlərini düzəldib yanlarında səfərə aparırdılar. Və bu qorxunun, yəni Allah subhanahu taala qorxmağın insanlarda olmaması fəsaddır. Fəsaddır. İnsan evdə və qohumda, əqrabada kimdənsə qorxur, çölə çıxanda fisq əməlləri eləyir, çünki Allahdan qorxmur. Və ya desən ki, Allahdan qorx eləmə, eləyir. Amma desən ki, filan kəsin cəddi səni tutar. Cəddi səni tutar, qorx. Çəkinir, eləyir. Olmaz. Bu ki, şirkdir qorxuda.
Lakin ona, hər şeyi görən və hər şeydən xəbərdən olan
Allahdan qorxmur onu. Ona görə Misirdə, alimlərdən biri danışdı ki, Misirdə Tanta deyilən bir yer var. Tanta bir yerdir, orada Əhməd Bədəvin qəbri oradadır. Əhməd Bədəvi də bizdəki pillər kimi. Gündə nə qədər insan gedir ora. Və şeyx deyir ki, tələbə ilə gedirdi. Tələbə bir, daha doğrusu taksi şoförü ilə Misirə gedmişdi. Əvvəl bunu şeyxə danışır tələbəsi. Bunu danışan da Şeyx Salih Əli Şeyxdir. Bax, hafizəllah. Deyir, tələbəm danışır bunu mənə. Gördüm ki, tələbə deyir ki, gedirəm Misirdə. Gördüm bir yerdən keçirib, o burada Əhməd Bədəvinin piridir. Qəbri. Əhməd Bədəvi Misirli olub, şişirdiblər onu, pir eləyiblər, zaman Allahdan qeyri ibadət yenə çevirib ora. Nəzir deyirlər, qurban kəsirlər orada, nə qədər. Ora nə qədər pul yığılır, bilirsiniz? Şirklə. Ona görə şirk ocaqları qazanc yeridir. Ona görə sərf eləmir tohidin yayılması bəzi insanlara. Bəli. Çünki pul yanacaq. Ətlər gəlməyəcək ora. Pullar gəlməyəcək ora. Və şeyx deyir ki, tələbə deyir ki, getdik taksi şoförə. Taksi şoförə deyir, zillidir. Və deyir, birdən o məntəqədən, o yerdən kesəndə bir uşaq yaxınlaşdı, balaca uşaq. Yəni, nə böyük deyildi, nə də tam balaca uşaq deyildi. Yəni, orta yaşdı. 10-12 belə. Dedi ki, mənə əlin açdı, pul ver. Tələbə deyir ki, çıxartdım, biraz pul verdim. Dedi ki, isə tələbə deyir ki, sonra eşitdim ki, deyir, Əhməd Bədəvi üçün mənə pul ver. Yəni, bizdə necə deyirlər, sən filan kəsin cəddi. Və tələbə deyir ki, çağırdım uşaq ki, yavələt, təal, gəl bura. Gəl bura, uşaq, gəl bura. Dedim, o uşaq verdiyim pulları qaytar mənə. Uşaq qaytardı. Elə bildi ki, o bədəvinin adını çəkdiyinə görə, mən daha da ona çox pul verəcəm. Yəni, ver mənə, biraz da artıq verin. Aldım, dedim ki, sən Allahdan qeyrisindən istədim. Allahdan qeyrisindən adı üçün istədim. Mən dedim, sən məndən Allah üçün istəyirsən. Ona görə verdim bunu sənə. Mən sənə heç nə vermərəm, sən şirk edirsən. Qardaş deyir ki, gördüm, şofer deyir ki, ört, ört, ey bədəvi, ört, ört, ey bədəvi. Yəni, ey bədəvi, buna görə bizi günahlandırma, mən də bunun yanındayım. Birdən bəla göndərərsən, maşında hamı gedərik. Ört, ört, ey bədəvi, tələbə girdim onu, nə bədəvi? Allah subhanahu sənə görür, eşidir. Əgər izin olmasa nə zərər ola bilməz, nə xeyir ola bilməz, bədəvi nədir? Amerikaya da bədəvi baxır, Hindistana da, hamısı Allah subhanahu bəyənmədiyi əməllərdir və tələbə deyir ki, heç nə demədim, heç nə olmadı biz, əlhəmdülillah. Başa saldı ki, onlara tohid nədir? Ki, Allahdan qeyrisindən qorxmaq olmaz və deməli, o şofer gizlində qorxur bədəvdən. Qorxursa mütləq ora gəlir hərdən. Gəlir hərdən, görün, baxım eləyir. Nəsə verir, ona təqdim eləyir. Ona görə biz hədisdə keçdik keçən dəfə ki, bir kişi, Allah Rasulü s.ə.v. xəbər verir ki, bir kişi bir qövmün yanından keçir. O qövmün Allahdan qeyri ibadət etdiyi bütün var idi. Deyirlər ki, ona buradan kesmək üçün gələk, nəsə kəsəsən buna. Qarrib vələv kənəz dubəbə. Hətta mirçəy də olsa bunun üçün kəs və bunun üçün öldür. Biri mirçəyi kəsir, gedir cəhənnəmə, biri kəsmir, onu öldürürlər, gedir cənnətə.
Bəli.
Bu şeylər var. Və bu qədimdən olub, indi də var. Bəzi insanlar yolla gedəndə, qəbirlərdən pirlərin yanına gedəndə, mütləq saxlamalıdırlar orada, düşməlidirlər, əziyyət çəkməlidirlər, düşməlidirlər, gedməlidirlər, pul qoyub gəlməlidirlər. Niyə? Niyə 20 yanvar denəmirsə onu?
Bu əsasən bu şəhəri çıxandadır. Şəhəri tərk edəndə.
Şəhərlərin çıxacağında, onların girəcəyində.
Bəli.
Niyə görə? Çünki orada yəni, bu bir sinəyə bənziyir. Bu əvvəllər ərəblər bir vadiyə girəndə, vadi ərəb dilində iki dağın arasında yalan yerə vadi deyirlər. Xüsusən də o vaxtı ərəblər dağların arasında yaşayırdılar. Bə dağın döşündə ev salırdı ərəblər. Onlarda olan dağlar. Ərəblər o vaxtı bir vadiyə girəndə o vadidə olan cindən qorxurdular. Oraya baxan, baxan cinlər. Və o cin onlara toxunmasın deyə nəsə kəsirdilər. O böyük üçün də, böyük də ki, bildi, aşağıdakı da tapşırdı ki, iş yüz yoxdur. Belə-belə bir anlayış vardı onlarda. Böyükləri üçün kəsirdilər ki, bax, sənə üçün kəsdik, yaxınlaşdıq sənə, qorxu uzaqlar. Biz nə işin yoxdur.
Bəli, indi də eyni şeydir, hansı ki,
səfərə
çıxanda, rayona gedəndə,
insanlarda olan cin.
Rayona gedəndə, şəhəri çıxanda yol kənarında qoyulan o qutulara pul atırlar ki, biz yolumuzu sağ-salamat gedək, hansı ki, o sahiblərini və s. O vaxtı tenikalanlardan biri gizli bir kamera koyup çekiliş eləmişdi ki, gün ərzində nə qədər pul atılır ora. Ve hesablamışlar, vurmuşlar aya, ilə də vuranda gəlin çıxır. Falan dedi.
Ticaret.
Yani insanlara görəncə gəlin
aldadırlar. Müşriklərin vaxtına baxsanız, o vaxtı müşriklər də Məkkə dövründə öz bütlərinə qurbanlar deyirlər. Gələ dəvəni kəsdi.
Nəzir dəvələri sədaqə tutdular.
Ha, bu dəvələri düzürdülər, kəsirdilər. Allah üstünüz olsun. Qorxurlar, ehtiyat edirlər onlardan. Və bu haram olan şirkdir. Yani, bu Allahdan qeyrisinə yönəlmək olmaz. Bu qorxudur. Bu qorxu Allahdan qeyrisinə olmaz. İkinci qorxu haram qorxudur. Yani, bu qorxu şirk qorxudur. Birinci növ qorxu şirk. İkinci haram qorxu. Məsələn, o haram qorxu nə deməkdir? Zalimdən qorxmaq. Məsələn, bir adam zalimdir. Adam ondan qorxur. Bu nə zaman haram qorxu olur? Əgər o zalimdən qorxmağın səni fərzləri yerinə yetirməkdən yayındırsa. Məsələn, bir yerdə bir zalim var. Onun qorxusundan namaz qılmırsan. Şirk deyil. Amma haramdır. Qorxun Allahadır. Bu adam namaz qılır, ibadəti Allaha ibadət eləyəndir. Lakin filan kəsin qorxusundan namaz qılmır. Bu haram qorxudur. Şirk deyil. Buna alimlər dərəcələrdə haram. Təbii ki, şirk deyən də ola bilər olsun alimlərdən. Lakin haram deyil əksər alimlər. Bu haram qorxudur. Yəni, məsələn, və yaxud da bir nəfərdən qorxub, zalimin zülmündən qorxub, haram eləyir. Yəni, deyir ki, mən neyim? Zalimdir. Qorxuram, işdən çıxardar məni. İçdim orada, yəni, vurdum ona.
Bizim məsələn, işlərdə məsələn, müdiriyyətə gətirmək olar ki,
bəli.
Məsələn, harama səni işçini yönəldir, o da gedir harama eləyir.
Hədir qorxuram.
Qorxuram, işdən çıxardar, uşaqlara
mazıqlar. Bu qorxu haramdır.
Bəli.
Bu qorxu haramdır. Əgər yox, insana vacibləri tərk eləməyə və haramları etməyə aparan qorxu olmursa, o zaman təbii qorxudur. Zalimdən qorxarlar. Zalimdir, zülmündən. Onu bilərə söyləsin. Bu olur təbii qorxu.
Bəli.
Amma o qorxu ki, sənə aparacaq dindən uzaq düşməyə artıq haram qorxudur. Ona elə şeydən qorxmaq olmaz. Üçüncü qorxu müstəhəb qorxudur. Yəni, icazəli qorxudur. Şirdən qorxursan, məsəl üçün, və yaxud da axşam qaranlıqda gələndə qorxursan. Təbii ki, bu qorxu da apara bilər vəsvəsəyə. Bu qorxu vəsvəsəyə apardığı yer, məsələn, adam qaranlıqla gedir, deyir, arxamca kimsə gəlir. Başlayır, cin var. O var. Bu başlayır içində yəni, kiçik, müstəhəb bir qorxudan haram bir qorxuya gəlir. Başlayır ki, mən cinləri izləyir, mən filan kəsləri izləyir, mən filan. Və başlayır qorxmağa. Həmçinin qorxmaq ki, mən hamı izləyir. Danışmayın, telefonları söndürün. Bu da ona aid olur. Qorxur hamıdan. Əlhəmdülillah, Allah yazır birinci mələklər də iki dənə mələk qoyub, yazır. Nə desən, onlar ola bilər yatsın.
Bəli.
Mələklər yazır. Mələklər hamısını yazır. Mən yəlfidim min qovin illə lədəyi rəqibun atid. Elə bir ləfs yoxdur, kəlmə. Deməyəsən o rəqibun atid. İzləyən mələklər olmasın. Aydındır, həmçin bu da ona gətirə bilər, o qorxuya gətirə bilər. Ona görə əmanət məclisləri söndürün telefonları, biz danışırıq. Bunlar hamısı problemdir. Bəli. Əgər insan etiqadı doğrudursa, fikri doğrudursa, burada qorxmaq lazımdır. Haradasa aparır olar. Ya haqqı demirlər. Yəni, müəyyən yer üçün deyirlər. Və həmçinin bilmək lazımdır ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allah Taala'dan qorxmaq üçün ən əzəmətli onun nümunədir. Baxmayaraq ki, o Allahdan qorxan ən əzəmətli nümunədir, lakin Allah da Quranda ona qorxmağı əmr eləyir. Deyir ki, ey Yuhannəbi, ittəqillah. Ey Allahın nəbisi, Allahdan qorx.
Bu ibadət olan qorxudur.
Bəli. Burada məsələ o deməkdir ki, burada əsas məsələ odur ki, hamı-hamıya qorxmağı nəsihət eləməlidir. Allah təala Muhammedə dedi ki, ey Muhammed, Allahdan qorx. Burada o demək deyil də Muhammed əsasən qorxmurdu. Lakin Allah nəsihət elədi ki, ona ey Muhammed, Allahdan qorx. Yəni davam elə belə. Və artır. Və ən çox Allahdan qorxanlar peyğəmbərlər olub.
Bəli.
Sonra onlardan sonra gələnlər, Onların qəlblərində Allaha layiq olan qorxu məxluqatda iz qoymuyor. Məxluqata aid olmuyor. Amma təbii qorxu peyğəmbərlərdə də olub. Peyğəmbər olsa ümmət üçün qorxdu. Mənim qaldı deyə Allahın, əgər bunlar burada ölsələr, sən ibadət eləyə olmayacaq gözəndə. Həmçün Musa, Firavun, Misirdən qorxa-qorxa çıxdı Allah deyir. Xaifən çıxdı qorxuyla.
Qibtini öldürdükdən sonra.
Bəli. Allah sadə ki, oradan qorxaraq çıxdı. Niyə qorxurdu? Təbii qorxudu. Firon zalim idi, öldürən onu. Hə, amma Fironun zülmü Musanı dəvətdən yayındısa da haram idi. Aydın deyə
bax. Ondan qorxmadı. Getdi onun huzuruna, onu dəvət elədi. Onu başa aldı.
Bəli, və getdi başqa yerə dəvət elədi.
Bəli.
Ey, burada alınmadı, getdi o tərəfə.
Bəli.
Amma dəvətindən Musa aleyhissalam duyamadı. Hər bir halda qorxu ibadətdir. O Allahdan qeyrisinə sərf eləmək üçün küfürdür, şirkdir və bəzən haram ola bilər və bəzən icazəlidir. Bahələ ki, ağlımda olanlar bunlar idi, inşallah ki.
Yəni, bunlar önəmli məsələlərdir, dəyərli müsəlmanlar, dəyərli
dinləyicilər. Biz də ki, qorxu haqqında çox da geniş bir şey.
Bu önəmlidir ki, yəni bu şeyləri ayırmaq lazımdır. Çünki bəzən elə görsə başa düşürlər ki, biz ümumiyyətlə yəni qorxunu inkar edirik. Qorxmaq lazım olmaz. Yəni təbii qorxu var. İnsanın heyvandan qorxması və yaxud da ilandan qorxması. Təbii olan insanın qorxusudur, Allah təala verib. Amma bir də var ki, o qorxu ki, sən o qorxu səbəbi ilə Allahın haram etdiyi şeyləri edirsən.
Bəli.
Müdür sənə deyir ki, qılma namaz. Qılmırsan.
Həmçinin...
Deyir, gedir, rüşvət verirsən. Və yaxud da vəsairə şeylər. Onun görə də bu haramdır və bəzən də görsən, bu nəyə çevrilə bilər? Şirkə çevrilə bilər.
İbn-i Qeym Rahimahullah gözəl bir dəmisal çəkib, Rahimahullah. Deyir, bəzi insanlar qorxudan ibadət etmirlər. Və bəzi insanlar qorxudan ibadətdən cim vurmuş kimi qalxırlar. Və şeyx misal çəkib, deyir, adam namaz qılır. Adam namaz qılır. Və buna kimsə baxacaq deyə qorxur. Gedir gizlin bir yerdə qalır namazın, qorxur. Kimsə də buna baxan kimi tez namazından çıxır. İbn-i Qeym deyir ki, elə bir ki, zinanın üstündən qalxdı. Elə bir ki, zinə eləyir, gəlirlə zinə eləyəyə də tutla, haramda tutla, namazda tutla da zəhər.
Bəli.
Yəni, insanların, məxluqun qorxusu o dərəcəyə onu çatdırıb ki, haramı tərk edir, haramı edir və itaat tərk edir. Və bu qorxu, haram qorxudur insanı. Təbii ki, o müşrik qorxusu deyil. Yəni, şirk qorxusu deyil. O insan Allah'ı ibadət edir. Fəsələ qorxur da indi insandır. Amma o haram da o cür qorxmaq olmaz. Sən namazını qılmalısın. O qədər İbn-i Qeym Rəhməllə buyur ki, sən günahın üstündə tutulmamısan ki? İbadətin üstündə tutulmusan. Nə deyir? Deyir ki, namaz qılırdı. Uzağı yəni belə nə dedisələr sən? İbadət edirdi. Ən, yəni, ən ağırı ola bilər. Yaxşı ki, sən başqa şey üstündə tutmuyorlar. Onda insan qaçmalıdır o əməldən. Hələ kulli hələ bax, qorxu haqqında bunları...
Allah sizdən razı olsun, mənsullarda şəhərdə. Elhamdülillah ki, bu məlumat yəni, dinləyicilər üçün kifayətdir. Əgər kimsə elm tələb edirsə, elm tələb etmək istəyirsə, qələm və kağız götürsün, özün üçün qeydlər varsın. Yəni, hər dəstən, hər hansısa bir faydanı qeyd etsən, ayəni qeyd etsən, hədisi qeyd etsən və bir də görəcəksən ki, böyük bir faydaya sahib olmuş olacaqsan. İnşallah paylaşmağı yaddan çıxarmayın, həmçinin like qoymağı da yaddan çıxarmayın zəhmət olmasa və kanalımıza da abunə olmağı unutmayın dəyərli müsəlmanlar. İndi inşallah sözü Arif qardaşımıza veririk. Arif qardaş isə duanın ədəbləri barəsində və həmçinin də şərtləri barəsində bizlərə məlumat verəcək. Paylaşmağı yaddan çıxarmayın dəyərli müsəlmanlar. Buyurun Arif qardaş.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد عالملرين رب olan Allah'a hamd olsun onun sonuncu peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun sahabelerine ehli beytine ve kıyamet gününe dek Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin və onun sahabələrinin yolunu tutub gedən insanlara Allahın salavatı, salamı və xeyr duası olsun. Və əlhəmdülillah, biz keçən dərsimizdə dua haqqında, əzəmətli bir ibadət olan dua haqqında, onun tərifi və onun növləri haqqında söhbət etmişdik, söhbət açmışdıq. Duanın tərifi, dua nə deməkdir? Və həmçinin duanın növləri, istək duası, ibadət duası ki, haqqında söhbət edib danışmışdır. Və bugün Allahın izni ilə duanın şərtləri və həmçinin duanın fəziləti haqqında qısa danışacaq. Və bildiyimiz kimi duanın Allah-u Teala'nın dinində məkanı, məqamı böyükdür. Ən əzəmətli ibadətlərdən biridir dua. Onun fəziləti böyükdür və digər ibadətlərdə olduğu kimi duanın da şərtləri
və ədəbləri vardır ki, hər bir dua edən, hər bir ibadət edən gərək bu qaydalara, bu şərtlərə riayət etsin və xüsusilə də duanın qəbul olunması üçün bu şərtlərə riayət etsin. Və ən birincisi, ən birinci şərt...
Arif qardaş, üzr istəyirəm, sözünüzü kesirəm. Yəni, biz görürük ki, Allah Taala'nın dinində bütün ibadətlərdə şərtlər var. Yəni, Allah Subhanahu Taala bizim üçün bu şərtləri təyin edir ki, insanlar bu dini daha yaxşı başa düşsün, daha yaxşı öyrənsin. Və həmçinin duanın da şərtləri var. Buyurun.
Bəli, bütün ibadətlərdə olduğu kimi duanın da şərtləri var. Və elə şərtlər vardır ki, o bütün ibadətlərdə var.
Bəli.
Hansı ki, onların ən birincisi və ən əzəmətlisi ixlas. Allah-u Teala ilə ixlaslı olmaq. İxlas, yəni Allah-u Teala'dan başqasına dua olunmaz. Allah-u Teala'dan başqasından istənilməz. Allahdan qeyrisinə təvəkkül olunmaz. Allah-u Teala duanı yalnız ona yönətməyi, yalnız ondan istəyib, ona yalvarmağı bizə Quran-ı Kərimdə bir çox ayələrdə əmr edir. Allah-u Teala buyurur ki, وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا Həqiqətən də məscidlər Allahındır. Allahla yanaşı heç kəsə dua etməyin. Həmsin Allah-u Teala buyurur ki, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ Rəbbiniz buyurdu, mənə dua edin, mən də sizin dualarınıza cavab verim. Həmsin Allah-u Teala Əl-Fatihə surəsində buyurur ki, İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstə'in. Biz yalnız sənə ibadət edir və yalnız səndən kömək istəyirik. Və dua edən də bilməlidir ki, yeganə Allahdır, yeganə tək olan Allahdır. Onun duasına cavab verməyə qadir olan, onun üçün xeyri cəlb edən, onun üçün xeyirləri gətirən və ondan zərəri, ziyanı dəf edən yeganə tək olan Allahdır. Və dediyimiz kimi, yəni Quran-ı Kərimdə duanın yalnız Allaha olması haqqında ayələr olduqca çoxdur. Allah-u Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Ələ lillahi dinul xalis. Həqiqətən də əsil din, xalis din Allahadır. Həmçinin Allah-u Teala buyurur ki, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ Halbuki onlara dini məhz Allaha xas edərək, Allaha məxsus edərək ibadət etmələri əmr olunmuşdur. Həmçinin Allah-u Teala buyurur ki, وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِتْمِيرِ Sizin Allah'tan başqa dua etdikləriniz, Allah'tan başqa çağırdıqlarınız xurmanın pərdəsinə belə sahib deyillər. Düşünün, xurmanın pərdəsinə belə sahib deyillər. İn təduuhum, lə yəsmə'u duaəkum. Əgər siz onları çağırsanız, onlar sizin dualarınızı eşitməzlər. Allah-u Teala özü Quran-ı Kərimdə buyurur ki, insanların Allahdan qeyri çağırdıqları onları eşitmirlər. Hətta Allah-u Teala davam edir ayədə buyurur ki, وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ Eşitsələr belə sizin duanıza cavab verməyə, sizə cavab verməyə qadir deyirlər. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ Və onlar qiyamət günü sizin Allaha şərik qoşmanızı inkar edəcəklər. Allah-u Teala özü bu ayədə görün nə qədər faydalar var. Ən birinci Allah-u Teala bizə yalnız ona dua etməyi, onu çağırmağı əmr edir və buyurur ki, Allahdan qeyri çağırılanlar heç xurmanın pərdəsinə belə malik deyirlər, xurmanın pərdəsini belə yarada bilməzlər. Və həmçinin Allah-u Teala buyurur ki, əgər siz onları çağırsanız, onlar sizi eşitməzlər. Allah-u Teala buyurur ki, onlar sizi eşitmirlər. Və yenə Rəbbimiz buyurur ki, eşitsələr belə sizə cavab verməyə qadir deyirlər və yenə də Allah-u Teala ayənin devamında bu cür çağırışı Allah-u Teala'dan başqasını çağırmağı nə adlandırır? وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ Şirk adlandırır. Onlar qiyamət günü həmin o çağırılan salihlər, peyğəmbərlər, imamlar, övriyalar hamısı qiyamət günü sənin üzrə duracaq. Ey Allahdan başqasına dua edən, onlar inkar edəcəklər. Onlar bu əməli inkar edəcəklər. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ Və heç kəs sənə Hər şeydən xəbərdar olan Allah kimi xəbər verə bilməz. Və bu barədə ayələr olduqca çoxdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhumayə nəsiyyətində nə deyir? İzə səəltə fəsəlilləh və izə səəntə fəsəin billəh. İstədikdə Allahdan istə. Kömək istədikdə Allahdan kömək istə. Yəni, o vaxt Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhümə hələ qüləm idi, yəni uşaq idi. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hələn bina dövründən o uşaqları, onun dövründə olan uşaqları, balaca uşaqları nəyi öyrədirdi Allahdan istəməyi, tohidi başa salırdı, tohidi öyrədirdi və buradan da fayda çıxır ki, gərək uşaqlara hələ kiçik yaşlarından təliminə başlanılsın, xüsusən də ən birinci tövhiddən başlanılsın və dediyim kimi bu haqda ayələr çoxdur və ən birinci şərt, duanın ən birinci şərti, ən birinci qəbul olma şərti ixlasdır. İkinci şərti isə bütün ibadətlərdə olduğu kimi Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsi ilə əməl etmək. Dua edən əməlində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi izləməlidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olmalıdır. Çünki Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm istər söz ilə, istər əməl ilə və istərsə də iqrar ilə İnsan üçün faydalı olacaq bütün xeyirləri bildirmiş və xüsusilə də dua kimi əzəmətli bir ibadətdə və digər ibadətlərdə nə ki insan üçün faydalıdır, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm bildirmişdir. Və istər ümumi duaları, həm ümumi və həm də xüsusi duaları Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öyrətmişdir ümmətinə. Müsəlman səhər necə dua etməli, axşam necə dua etməli? Və həmçinin yatağına uzanarkən, səhər yuxudan oyanarkən, evə girərkən, evdən çıxarkən, miniyə minərkən, səfərə çıxarkən hansı duaları etməlidir, hansı duaları etməsi məsləhətdir, xeyirlidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunları öyrətmiş, ümmətinə bildirmişdir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm elə bir xeyir olmamışdır ki, onu ümmətinə öyrətməmiş olsun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mə tərəkə xayran illə dəllər ümmətə aleyh. Elə bir xeyir, əməl olmamış ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm ümmətini ona çağırmamış olsun. Və elə bir şərri, elə bir haram iş də olmamışdır ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ümmətini ondan çəkindirməmiş olsun. Ona görə Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmin yolu ən xeyirli yoldur. Xayrul hədiyi. Hədiyü Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Yolların ən xeyirlisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Və şarral umuri muhtəfətuhə. Və işlərin ən şərrisi isə dinə yeniliklər etmək, bidətlər etməkdir. Ansı ki, hər birimizin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən eşitdiyi kimi hər bir yenilik bidətdir və hər bir bidət də zəlalətdir. Ona görə də dua edən duasında Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə tabi olmalıdır. İstər dua edərkən, istər duanın ədəblərində, qaydalarında, şərtlərində mütləq Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsi ilə getməlidir.
Ümumiyyətlə, arif qardaş, ümumiyyətlə, yəni alimlər söyləyirlər ki, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin etdiyi, yəni sünnədə varid olan duaları etmək daha yaxşıdır. Etmək nəinki özünün ixtira etdiyin duaları. Hə. Çünki Allah Rəsulü elə bir dualar öyrədib ki, o dualar hər bir şey əhatə edir. Və ən gözəli də onları etməyir.
Allah-u Teala bizə nə buyurur? Və mə ətəkumun rəsulü fəxuduhu. Peyğəmbər sizə nəyi verirsə, yəni nəyi öyrədirsə, onu götürün, onunla əməl edin. Necə ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm bizə namaz qılmağı, oruç tutmağı öyrədib, eləcə də bizə dua etməyi də öyrədib. Dua Quran-ı Kərimdə əmirdir. Mücmər şəkildə, lakin necə dua etmək lazımdır, ədəbləri, hansı dualar daha fəzilətlidir, hansı qaydaları bizə Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm öyrətmiş, hansı ki, inşallah duanın ədəblərində danışarkən onlara da toxunacaqıq Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsində dua eləməyin ədəblərindən danışan zaman. Həmçinin duanın şərtlərindən də biri, dua edərkən insan həddi aşmamalıdır. Dua edərkən insan həddi aşmamalıdır. Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Udu'u Rabbəkum tadarru'an və xufyə, innəhu la yuhibbul mu'tədin. Rəbbinizə acizanə, həm də gizlicə dua edin. Şübhəsiz ki Allah həddi aşanları sevmir. Və la tufsidu fil ardı ba'da islahiha və du'uhu xaufan və tama'a. Yer üzü islah olduqdan sonra orada fitnə fəsad törətməyin. Allah'a qorxu və ümidlə yalvarın. Həqiqətən Allahın mərhəməti inna rahmetallahi qaribun minəl muhsinin. Allahın mərhəməti yaxşılıq edənlərə yaxındır. Və bu ayə hansı ki burada bir çox xeyirlər cəm olmuşdur. Eləcə də duanın ədəbləri və duanın qaydaları cəm olmuşdur. Və bu ayədə Allahu Teala bizə ümumən həddi aşmamağı, lakin ayənin əvvəlində dua və onun qaydaları haqqında gəldiyi üçün duada da bizə Allahu Teala həddi aşmamağı əmr edir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Səyakunu qavmun yətədun fi'd-duai." Duada həddi aşan qövümlər, cəmaatlar olacaq. Duada həddi aşan qövümlər, cəmaat olacaq. Və nədir qardaşlarım, duada həddi aşmaq? Duada həddi aşmağın, yəni bir çox yolları, bir çox əməllər vardır ki, hansı ki onlar duada həddi aşmaq sayılır. Ən birincisi Allahdan başqasına dua etmək. Və Allahdan başqasını çağırmaq, Allahın haqqı olan duanı Allahdan başqasına yönətmək və eləcə də sünnədə gəlməyən bidət, xurafat və zəlalət dualar ixtira etmək, hansı ki bugün görürük insanların arasında kitablar şəklində, balaca kitab formasında yayılır, asırsan görürsən ki orada Allahu Teala'dan başqasına dua, batil təvəssüllər, həmsinin xurafat dualar və həmsinin batil sözlər. Bəli, bəli, yəni o sözləri oxuyursan görürsən ki bunlar hamısı batil sözlərdir. Bunun haqqında, oradakı dualar haqqında nə Qurani Kərimdə, nə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səhih sünnəsində heç bir dəlil yoxdur. Necə ki, Allah-u Teala Qurani Kərimdə buyurur ki, onlar haqqında Allah-u Teala heç bir dəlil göndərməmişdir. Görürsən ki, insan kitab yazıb dua haqqında, amma orada yuxusunda gördüklərin yazıb. Və bilmək lazımdır ki, din yalnız və yalnız Quran və sünnədən götürülür. Yuxulardan, həyat təcrübələrindən, kəşflərdən, qissələrdən, hekayələrdən din götürülməz, din öyrənilməz. Din yalnız və yalnız öyrənilir Quran-ı Kərimdən və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsindən. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən çoxlu sayda hədislər gəlmişdir ki, orada Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm ümmətinə dua etməyin ədəbini, qaydasını öyrətmiş və göstərmişdir. Hansı ki bunlar haqqında daha ətraflı danışacağıq, lakin istəyirəm iki hədisi zikr edəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öyrədir ki, "Lə yəqul əhədukum Allahumma ğfirli in şi't, Allahumma rhamni in şi't və yaxud da urzuqni in şi't və liyəzimil məsələ." Sizdən biri dua edərkən Allahım İstəyirsənsə məni bağışla, Allahım, istəyirsənsə mənə ruzu ver, istəyirsənsə mənə rəhm et. Peyğəmbər s.ə.v. belə dua etməməyi bizə buyurur, deyir. Lə yəqul əhədukum, belə dua etməsin, duasında qəti olsun, əzimli olsun duasında. Bilsin ki, o aləmlərə Rəbbi olan Allahdan istəyir, qeyrisindən istəmir. Allah-u Teala hər şeyi görən, eşidən, bəndələrinin istədiklərini verməyə qadir olan Allah. Və hətta başqa bir hədisdə gəlir ki, əgər insanların əvvəlinciləri və axırıncıları, həm cinlərin, həm də insanların əvvəlinciləri və sonuncuları bir yerə toplaşıb, Allah-u Teala'dan istəsələr, Allah-u Teala onların istədiklərini versə, Allahın mülkündən heç nə əksilməz. Və buyurur ki, yəni sanki iynəni dənizə batırın, baxın görün o iynədə nə ilə qayıdır. Əlbəttə ki, iynədə heç nə. Və buyurur ki, Allah subhanahu taala'dan dua edərkən əzimli və qətiyyətli olmaq. Həmçinin Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, "Ud'ullaha və entum muqinuna bil icabə və alamu annallaha la yastecibu du'an min qalbin ghafilin lahin." Və Allahu Teala'ya dua edərkən duanızın qəbul olacağına yəqinliklə, qətiyyətlə dua edin və bilin ki, Allah-u Teala qafil, hər dəm duymaz qəlblə edilən ibadətdən, yəni bəyənmir, o duanı qəbul etmir. Ona görə insan duasında qərarlı olmalı və ehtimalla ehtimalla dua etməməli və duasında qərarlı olmalıdır. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə qayıdarkən görürük ki, duanın şərtlərindən də biri təcənnübul isti'cəl, yəni tələsməmək. Yəni duasında, duasına cavabda tələsməmək. Peyğəmbər sallallahu
aleyhi və səlləm, bəli, müsəlmanların zəif yanaşdığı bir məsələdir. Yəni çoxsu tələsir ki, duam niyə görə tez qəbul olunmur?
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Yustecabu li ahadikum ma lam yestecil." Sizlerden kim tələsməsə onun duasına cavab veriləcək, onun duası qəbul olacaq. Ona görə də insan duasına dua edərkən duasının cavabına tələsməməli və eləcə də cavab gecikir deyə dua etməyi də tərk etməməlidir. Cavabının gecikməsi onu dua etməkdən yavaşlatmamalıdır. Allah Resulü s.a.v. buyurur ki, sizlərdən kim tələsməsə onun duasına cavab veriləcək, duası qəbul olacaq. Yaqul da'utu fələm yüstəcəbli. Deyir, dua etdim, lakin mənim duama cavab verilmədi. Həmsinin Allah Resulü s.a.v. yenə daha bildirir hədislərinin birində buyurur ki: "Lə yəzəl yustəcəbu lil-əbdi mə ləm yəd'u bi-ifmin əv qati'ati rəhmin mə ləm yəstəcil." Bəndə tələsmədiyi və eləcə də Allahu Teala'dan günah bir iş tələb etmədiyi müddətcə onun duası qəbul olacaq, qəbul olunacaq. Bəli.
İş odur ki, yəni Allah Taala dua etdiyi zaman, yəni günah olan dualar istəmir. Məsəl üçün kimisə ölməyini, kimisə qohumlu qala bilən
kəsilməsini. Bəli, hansı ki burada buyurur, qati'ati rahmin, yəni günah onlardan birini zikr edir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, qohumluq əlaqələrinin kəsilməsini istəmədiyi müddətcə onun duası qəbul olunar. Və deyirlər: "Ya Rasulallah, mən isti'cəl." Ey Allahın Rəsulu, tələsmək nədir? Yəni insan nədə tələsir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: "Yəqulu," həmin adam deyir ki: "Qad da'utu və qad da'utu ləm əra yəstəcibu li." Dua etdim, lakin duam qəbul olmadı. Duamın qəbul olmasını görmədim və bu zaman fəyəstəhsiru ində zəlikə və yədəud dua. Bu zaman duasını kəsir və duanı dayandırır. İbn Həcər rahiməhullah deyir ki: "Mə'nə yəstəhsir, yəni yənqati'u." Yəni burada yəstəhsir, yəni duanı kəsir. Artıq dua etməyi dayandırır. Bəli, yəni insan gərək duasına cavabda tələsməsin, davamlı Allahu Teala'dan istəsin. Çünki Allahu Teala özü bizi görün necə tərbiyə edir. Uduuni, məndən istəyin. Allahu Teala özü bizi ona dua etməyə, ondan istəməyə həvəsləndirir, çağırır, rəğbətləndirir, əmr edir. Cavab isə nədir? Əstəcib ləkum. Cavab isə Allah Subhanahu Taala'nın öhdəsindədir. Allahu Teala özü vəd edir ki, duanıza mən cavab verəcəyəm, lakin insan tələsmədiyi və eləcə də inşallah görəcəyik ki, duanın cavabına mani olan şeyləri etmədiyi müddətcə Allah-u Teala onun duasını qəbul edəcəkdir. Demək, həmsinin, yəni burada uzundur, sürətlə keçirəm, şərtlərdən də biri əd-duəu bil-xayr, Allah-u Teala'dan xeyirli şey istəmək. Hətta o istədiyi şey Allah yanında məqbul olsun, Allah yanında qəbul olsun. Ona görə də insan Allahdan ancaq halal, ancaq icazəli, ancaq xeyirli şeylər istəməlidir. Necə ki, az öncəki hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki: "Yustəcəbu lil-əbdi mə ləm yəd'u bi-ithmin əv qati'ati rəhmin." Qul haram bir şey və qohumluq əlaqələrinin kəsilməsini Allahdan istəmədiyi müddətcə onun duası qəbul olar, duası qəbul olunar. Ona görə hər bir dua edənə lazımdır ki, Allahdan ümidini üzməsin və yorulmasın, duasında davamlı olsun, Allahdan istəsin, ümid etsin, tamahla, rəğbətlə Allahu Teala'nın qapısını dua ilə döysün. Allah-u Teala'nın qapısını dua ilə döysün və kim duadan yayınmaz, daim dua edər və qapını döyərsə o qapı onun üzərinə açılar. Və Allah-u Teala'nın qapısını yalnız və yalnız dua ilə, zikirlə döymək mümkündür. Necə ki, Yunus əleyhissalam balığın qarnındaykən dua etdi və onun duası göylərdə tanındı. Çünki o həmişə Allaha dua edən idi və dərhal Allah Subhanahu taala onun duasını eşitdi və onun duası qəbul oldu.
Bəli, bəli. Bir bazı yaxın gəlin.
Bəli.
Zəhmət olmasa. Yəni,
bəli.
İnsan xoş anında, yaxşı günlərində Allah Taalanı xatırlayır daima. Allah Taala da onu çətin bir dara ana düşdüyü, imtihan gəldiyi zaman Allah Taala onun dualarını
Allah Taala onu bunu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm təarraf.
Necə ki Yunus əleyhissalam ən çətin anda idi. Və Allah Taala dua etdi və Allah Subhanahu taala
onun hansı ki səsi, bəli. Onun səsi, onun duası göy əhlinə tanış idi. Bəli. Onlar bildirər ki, çağıran Yunusdur. Allah Subhanahu taala bizə həmçinin Allah Rəsulu sallallahu alayhi və sallam bizə həmçinin buyurur ki, sən Firavan vaxtında Allahı yada sal, zikrlə, dua ilə, ibadətlə Allahı yada sal. Allah da dara düşən dara düşəndə səni yada salsın. Ona görə bir dəfə, iki dəfə dua edib və sonra dayanmaq yaxşı deyil. İnsan daim duada davamlı olmalı. Daim Allahu Taala'dan rəğbətlə, yəni tamahla istəməlidir. Və bilməlidir ki, o aləmlərin Rəbbi olan Allahdan istəyir.
İstədikdə də sözü kəsirəm.
Bəli, bəli. Mən.
İçim doldu, mən də danışmaq istəyirəm.
Allah məni seçir.
Nədə olmadı? Yəni, Allah Taala'dan insan hər bir şeyini istəməlidir. Yəni utanmamalıdır nəsə.
Utanmamalıdır, bəli.
Necə ki o peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hətta qabınızın bağını belə istəməyə utanmır. Yəni həyə etmə. Ya bəzən görürsən sual verir ki, mən utanıram nə bilim pul istəməyə, nə bilim maşın istəməyə, evsə. Ha istə. Özün üçün də istə, bizim üçün də istə, bizə yazar.
Bəli, bəli.
İstə, Allah Taala nə istəsə Allah Taala sənə verəcək.
Bəli, bəli. Buna dəlalət edən hədislərin birində də peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hətta cənnəti istəyərkən belə nəyə buyurur? Ən uca, cənnətin ən uca mərtəbəsini istəməyi ümmətinə, sahabələrinə və eləcə də bizlərə nəsihət edir. Və aləmlərin Rəbbi olan Allahdan geniş-geniş istəmək lazımdır, bol-bol istəmək lazımdır. Bəzən insanlar deyir ki, mincə manatım olsa dəsimdir. Aa, o elə istəmə. Allahdan çox-çox istə. Çünki Allah-u Teala bəndəsi ondan istənəndə sevinir.
Və istəyənə də xeyirlisini istəmək. Çünki o, ola bilər ki, o var dövlət gəlsə, səni azdırsa, amma Allah Taala onun xeyirlisini istəyirsən ki, ya Rəbbi, o mənə dünyada da və ahirətdə də nədir? Xeyir gəlsə. Yəni, o var dövlət gəlsə, onu Allah yolunda xərcləmək, Allah yolunda nə ki, sədəqə, zəkatını vermək, haqqını ödəmək.
Həmsinin duanın şərtlərindən də biri Allah barədə gözəl zəndə olmaq. Allah barədə gözəl zəndə olmaq. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Udu'ullaha və əntum muqinunə bil icabə. Allaha duanıza cavab gələcəyinə arxayın şəkildə yəqinliklə dua edin. Həmsinin duanın şərtlərindən də biri buyurur ki, müəllif hudurul qalb. Yəni, qəlbdən dua etmək. Sidq qəlblə dua etmək. Bəli, çünki Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يُسْتَجَابُ مِنْ قَلْبٍ لَاهِنْ Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, bilin ki, Allah Taala qafil, hər dəm duymaz. Yəni, sidq ürəklə olunmayan duanı qəbul etməz. Ona görə insan gərək. Bəli, bəli. Çünki sən aləmlərin Rəbbi olan Allahdan istəyirsən. Duanın şərtlərindən də biri həmsinin halal yeyib, halal ruzi ilə qidalanmaq. Halal yeyib, halal ruzi ilə qidalanmaq duanın şərtlərindəndir. Allah Taala bu Quran-ı Kərimdə buyurur ki, "İnnəmə yətəqabbəlallahu minəl-muttəqin." Allah ancaq müttəqilərdən qəbul edər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demək, Müslim rəvayət elədiyi hədisdə gəlir ki, Allah gözəldir və yalnız gözəl olanı qəbul edir. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm uzaq səfərə çıxmış, saçı başı dağınıq və üstü başı toz içərisində bir kişini misal çəkir, hansı ki əlin yamuddu yədeyh ilə səmə ya Rabbi, ya Rabbi, əlin qaldırır səmaya deyir, ey Rəbbim, ey Rəbbim. Həmin bu kişinin Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, mətamuhu haram, yediyi haramdır, içdiyi haramdır, geyindiyi haramdır. Bu adam haramla qidalanır, haramla geyinir, keçinir, içir, yeyir, qidalanır. Buyurur ki, Allah Rəsulü s.ə.v. fəənnə yüstəcəbul zəni. Yəni, buna hardan cavab olsun? Bunun duası nə tər qəbul olsun? Ona görə halal yiyib, halal içmək şərtdir ki, duanın qəbul olunmasına. Və həmçinin burada sonuncu şərti Allahın izni ilə qeyd edəcəyəm. Daha doğrusu bunu qeyd etdim.
Bu şərtdə, yəni bu duanın
həddi aşmamağı
qeyd etdim. Yəni bu şərtdə, dəyərli müsəlmanlar, yəni elə belənsinə təyin olunmur. Məsələn, namazın şərtləri var. Namazın şərtləri nədir? Namaz qıldığın yerin təmiz olması, geyimin təmiz olması, özünün təmiz olması namazın şərtlərindən. Namazın şərtlərindəndir ki, ağlın başında olmalısan. Dəliyə namaz vacibdir. Qibləyə tərəf yönəlməlisən. Niyyətin olması namazın şərtlərindəndir. Yəni, bu şərtlərdən birinin olmaması, o namazın nədir? Qəbul olmaması demək. Yəni, sən əgər qibləyə dursan, müsəlman olsun, ağlın başında dursan, lakin nəcasətli paltarla gəlib dursan, namazın qəbul deyil. Və yaxud da qıldığın yerdə. Və həmçinin bu qardaşın da, Arif qardaşın da dediyi o duanın şərtləri də odur ki, o duanın şərtlərindən biri olsa, duan qəbul deyil. Ona görə nə qədər şikayət edirik ki, duaların qəbul olunmur. Bax yeməyə, bax içməyə, bəlkə haram yeyirsən, bəlkə sənə haradansa haram pul gəlir. Olur, nə qədər olur görsən ki, bizə yazırlar ki, telefon gətirdilər, satıblar, bilirəm ki, oğurluqdur. Oğurluq telefonu almışsan. Və yaxud da hər hansı nə isə evə levo bir dənə işıq çəkmişsən, işıqdan istifadə edirsən. Deməli, haram gəlir, nə haradansa sənə? Xəbərin yoxdur. Ona görə dualar qəbul olunmur. Bunlar hansı səbəbdir ki, sənin duaların nədir? Qarşılıqdır, o şərtlər önəmlidir ki, dəyərli cəmalar, onlar hamı bilməlidir.
O zaman bir də sürətlə təkrarlayım şərtləri mənə.
Bəli, arıqlar, siz şərtləri bir də təkrarlayın, bir də siz mənə inşallah burada bir dua qeyd etmişsiniz. O duanı oxuyarsınız və bundan da inşallah bizim
İnşallah.
Sonra keçirik sual cavab.
Demək, şərtləri bir daha sürətlə təkrarlayalım. Ən birinci ixlas. Bütün ibadətlərdə olduğu kimi duada da ixlas ən birinci şərtdir. İkinci, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə müvafiq olmaq, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmə duada tabi olmaq, həmçinin həddi aşmamaq, duada həddi aşmamaq və qeyd etdik ki, duada həddi aşmağın ən çox olanlarından da biri, ən çox həddi aşılan Allahdan qeyrisinə dua edir insanlar və həmçinin də bidət və Quranda və sünnədə gəlməyən dualar ilə, gəlməyən zikirlər ilə Allahdan istəyir. Batıl sözlər, batıl təvəssüllər və hansı ki, bura daxildir. Eləcə də qəlbdən dua etmək, sidq qəlblə dua etmək, həmçinin Allahdan halal, xeyirli şey istəmək və gözəl halal yeyib, halal içmək və bunlar hamısı duanın qəbul olma şərtləridir və eləcə də Allah barədə hüsn üzəndə olmaq və tələsməmək və duanın cavabına tələsməmək və duanın fəziləti haqqında
Nisa elə bu dua deyin, bu duanı oxuyun,
bəli.
Bu kifayətdir. Çünki inşallah bunu saxlayaq, gələn dəfə Allahın izni ilə
İnşallah. O zaman duanın fəziləti haqqında Allahın izni ilə gələn dərsimizdə danışacağıq. Allah-u Teala'dan istəyirəm ki, bizi və bizdən əvvəl iman gətirmiş qardaşlarımızı bağışlasın. Hansı ki, bu, Quran-ı Kərimdə gələn dualardan biridir. İnşallah bunları gələn dərsimizdə daha gözəl şəkildə mütalə edib, təşərləyərək, yadımıza salarıq. Və bu, səhabələrdən sonra gələnlərin etdiyi duadır. Səhabələrdən sonra gələnlərin etdiyi duadır ki, Allah-u Teala Quran-ı Kərimdə buyur ki, وَالَّذِينَ جَاءُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ Səhabələrdən sonra gələnlər deyirlər, ey Rəbbimiz, bizi və bizdən əvvəl iman gətirmiş qardaşlarımızı bağışla. Bizim qəlbimizdə iman gətirənlərə qarşı kinə, küdurətə yer vermə. Ey Rəbbimiz, həqiqətən də sən şəfqətlisən, rəhimlisən və uca Allah Taala'dan istəyirəm ki, bizləri də bu şəkildə dua etməyə müvəffəq etsin bütün müsəlman qardaşlarımıza, bazılarımıza qarşı və eləcə də digər Quran-ı Kərimdə və sünnədə gələn dualarla Allahdan istəməyə, Allah Taala'dan dua etməyə bizləri müvəffəq etsin. Və əqulu mə təsməun və əstəğfirullaha li və ləkum və lisəiril müsliminə min kulli zənbin fəstəğfiruh innəhu huvəl ğafurur rəhim.
Allah sizdən razı olsun. Məlumatı görə. Mən sözlərdə suallara keçək inşallah. Bəzi sualları deməli, sual verən soruşur ki, elə bir yerdəyəm ki, zövcə ilə dəstəmaz almağa su var. Sadəcə şərait yoxdur ki, qadın həmin o yerdə başını açıb dəstəmaz almağa. Yəni, çünki yanda, yəni ətrafda naməhrəmlər var, görmə ehtimalı və s. var ona görə. Yəni, bu zaman təyəmmüm edə bilərmi qadın?
Bismillahirrahmanirrahim, əlhamdülillah, salatu və salam və rəsulullah. Amma qaldı ki, qadının dəstəmaz almasına, təbii ki, dəstəmaz həm qadın, həm kişiyə vacibdir namazdan qabaq. Lakin o qadın ki, o yerdə başqa kişilərin görməsi haram olan yerləri göstərəcəksə, dəstəmaz alanda.
Bəli.
O zaman başqa bir çıxış yolu yoxsa təyinmə olsun, bəli.
Bəli.
Başqa çıxış yolu yoxdursa, əgər qolma sızaqsa bura, ayağın və s. Yox. Amma qıraq bir yer varsa, o zaman
yenə də baxmaq olar, əgər evə gəlib çatmaq mümkün olacaqsa, namazın vaxtı çıxmamalı, daha yaxşı ki...
Bəli, burada məsələlər var. Əgər başqa bir yol yoxdursa, namazı qılmalısa, o zaman hansı haldadırsa, o hal üzrə əməl etsin.
Qardaş soruşur ki, Rusiyada olaram, elə bir kirayə evdə qalıram ki, orada olanlar, mənimlə bərabər qalanlar Allahı təhqir edirlər.
Onlarla qalmasın.
Allah qorusun. Qardaş soruşur ki, yəni, necə edin?
Başqa dostlar tap özlə. Onlarla qalmaq olmaz axsa.
Bəli.
Sənə təsir eləyəcəklər imanı və dini və... Yox, onlarla qalma. Dəyiş otaq, dəyiş yeri.
Bəli.
Bəli.
Arif qardaş, sual belədir ki, soruşur ki, Mədinə İslam Universitetində şəriət fakültəsi haqqında məlumat verəsi, bir də hədis fakültəsi haqqında. Yəni, belə bir düşündüm ki, inşallah siz verirsiniz o haqqda məlumat daha faydalı olar.
İslam Universitetində yəni, müxtəlif fakültələr var.
Bəli.
Onlardan da ən məşhurlarından biri hədis və İslam dərsləri fakültəsi. Bəli. Və şəriət fakültəsi. Qısaca şəriət fakültəsində daha çox şəri qaydalar, fikhə aid qaydalar və eləcə də fikh usulu tədris olunur. Tövhidlə və sünnə ilə tədrisi ilə yanaşı ən çox orada, yəni əsas maddələr, əsas dərsə demək şəriət qaydaları, namaz, oruc, zəkat, həc, ticarət, müəmmələt, qazılıq bununla əlaqəli və eləcə də fikh usulu öyrədilir. Hədis fakültəsində isə daha çox, yəni birinci sinifdən sonuncu sinifə qədər demək Muharraq kitabı var. Muharraq kitabı var. Orada təxminən 1100-1200 hədis var ki, o hədisi demək raviləri ilə bircə, raviləri ilə bircə, onlar haqqında, hər birinin haqqında məlumat almaqla bircə, həmçinin hədislərin şərhini öyrənməklə keçirilir və eləcə də hədis üsulu. Və eləcə də hədis üsulu. Lakin bütün fakültələrdə Allaha şükürlər olsun ki, tövhid, təfsir, əqidə, əsas əqidə mənhəc öyrədilir və lakin bəzi fakültələrdə bəzi maddələr daha çox
üstünlüyü
daha çox üstünlük olunur. Məsələn, əqidə və dəvətdə daha çox məsələn tövhid və dəvətə aid maddələr tədris olunduğu kimi.
Salam aleykum. Sualın soruşur ki, domino oynamaq olar mı? Və həmçinin nərd oynamaq niyə olmaz?
Nərd oynamaq haramdır. Peyğəmbər s.ə.v. qadağan eləyib, haram eləyib. Necə hədis ədəb-ül müfradda varid olub Allah nəbi s.ə.v. haram eləyib nərd oynamağı. Donuz əti yiyənə bənzədib. Ona əlvirana, donuz ətinə əlviranı, ona baxana, donuz ətinə baxana bənzədib. Amma qaldı domino, domino oynamaq haram deyil. Əgər qumar kimi oynamırsansa belə oynamaq olar hərdən. Lakin burada bir dənə məsələ var.
Bəli.
Sənə haramdan yayındırsa, halaldan yayındırsa, namazdan, ibadətdən yayındırsa, artıq oynamaq haramdır. Namaz girib, damın oynayır. Hələ yox. Hələ yox, bir dənə də oynayır, bir dənə də oynayır, bir dənə də oynayır. Bunu namaz gəlir, bir dənə də oynayaq, artıq haram iş görürsən damın oynamaqla. Hə. Amma belə arada oynaya bilərsən, amma az. Yəni. Quran oxumağa uyğun. Quran oxu.
Bəli.
Başqa şeylərlə məşğul ol.
Salam, yuxu haqqında məlumat, yuxu haqqında İslamın mövqeyi necədir?
Yuxu haqqında İslam mövqeyi yuxunu təsdiqləyir. İslam yuxunu təsdiqləyir. Həmçinin peyğəmbərlərin yuxularını vəhidən sayır.
Bəli.
Vəhidən sayır. Və möminlərin yuxularını, peyğəmbərin yuxularından bir cüz sayır İslam. Lakin yuxu bizdə əsas deyir. Yəni, yuxu gördüm, geyim belə eləyim. Yuxuda belə gördüm, gedim buzur eləyim. Yəni, ibadətlər və s. din yuxu ilə ölçülmür. Peyğəmbərlər olsa, hə. Amma adi insanların yuxuları ola bilər bəzən düz çıxsın, bəzən səhv çıxsın. İslam yuxuya normal baxır, yəni. Normal baxışlarına baxır, normal adi. Yəni, əsas deyil yuxu İslamda.
Bəli.
Əsrlərdən deyil, lakin Allah təala yuxunu müəyyən şeyləri ibrət üçün yaradıb. Yuxunu da ölümə bənzədib.
Bəli.
Ki, insan yatır, çoradır, oyanır. Bu mənada yuxunun şeyi var. Amma orada görülən şeylər həqiqət də ola bilər, şeytandan da ola bilər, insan öz fikirləşib o fikirlər üzərində yatmağından irəli gələn hadisələr də ola bilər, ölüləri də görə bilər, yuxuda diriləri də, yəni burada bir şey yoxdur yəni. Bəli, yəni yuxu İslamda var, İslam yaxşı yanaşır yuxuya. Və yuxu yozub bəzi peyğəmbərlər, onlardan Yusuf və Muhammed s.ə.v.
Mesela bəzi alimlerden de yuxu yozanlar olur. Olur. Lakin heç bir yani böyük alimlerden belə gəlməyib ki, ola hamısı yuxu yazsınlar, yuxu yazmağa meyil etsinlər. Bunu gördüm, bugünləri, bugün onu gördüm. Olur belə. Hatta Şeyhülislam Teymiyyə Rəhməhullah ki, bir məsələ mənə qaranlıq qalmışdı. Tam ki, dua edirdi o məsələyi öyrənmək üçün. Bir sual var idi. Yatdım yuxuda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gördüm, soruşdum ondan sual cavab verdilər. Sual. Demək ki, o sualın hədisdir, dindir.
Bəli.
Şeyxin sözüdür və salam. Yuxudur, amma bizim dəlilimiz var aramızda, Quranı da söyləyir.
Bəli. Bəli. Qardaşlar, paylaşmağı yaddan çıxarmayın. Bir də videonun like düyməsi, onu da basmağı yaddan çıxmasın. Və kanalımızda yuxu barəsində geniş bir dərsimiz var. Səid qardaşımızla olub bu dərs. Girib o dərsi dinləyə bilərsiniz. Çox maraqlı bir dərsdir. Sual verən soruşur ki, keçən dəfə səfər bir məqalə oxudum. Qadının azan və iqamı verməsi icazəli deyil. Şeyx İbn Baz rahimahullah deyir. Bu düzdürmü? Bəli.
Bəli, Şeyx İbn Baz rahimahullahdan bir fətva var. Bəzi eləməhli icazə vermir, vacib görmür qadın üçün. Bəli. Lakin bəzi eləməhli deyir ki, azan yox, amma iqamə evdə heç kim olmasa, yəni başqa bir naməhram adam olmasa, özü üçün verə bilər. Yəni özü üçün verə bilər, problem yoxdur orada. Bəli.
Bəli. Aha. Deməli, sual verən soruşur ki, 3 rükətli vitr namazında 2-ci rükətə qalxdıqdan sonra 3 rükətdə başlayanda, yəni 3-cü rükətdə başlayanda təkbir gətirilir.
Bəli. Bəli, gətirilir. Bütün rükətdə başlanda təkbir olur. Bəli. Ümumiyyətlə, is namazda bütün hərəkətlər təkbirlə olur. Allahu Əkbər başladın, Allahu Əkbər rükəyə getdin. Ayında Allahu Əkbər səcdəyə getdin. Allahu Əkbər qalxdın, Allahu Əkbər getdin. Bəli. Bir dənə varid olub rükudan qalxana səmi Allahu limən həmidə. Allahu Əkbər demirsən. Qalan yerlərdə təkbirlə gedirsən. Bəli.
Salam aleykum, Allah elimizə bərəkət versin. Tanımadığım biri ət paylayırdı. Ətrafdakı insanlara mənə də ətrafdakı insanlara mənə də verdi. Dedi ki, qurbanlıqdır. Əti yeməkdə problem yoxdur ki.
Məzun, mən verirəm.
Bəli.
Mən versin, sağ ol.
Bəli. Yəni, Arif qardaşa yönətsən, deyəcəm onu.
Allah razı olsun.
Məsələ qədər, siz cavab verin.
Ümumiyyətlə, ət məsələsi belədir ki, əsl halaldır. Ətin əsli halaldır. Yəni, haramlığına dəlil olmadığınıza. Əgər bilirsənsə ki, adam başqa yerdə kəsib, pirdə kəsib, Allahdan qeyri üçün kəsib, onu yemə. Bu ehtimal yoxdursa, bu şey yoxdursa, götür ye, həm halaldır, götür ye, problem yoxdur. Orada heç nə yoxdur. Və gedib araşdırma. Alandan sonra geyib araşdırma ki, kimdir kəsən, kimdir bu. Araşma bir yerdə götürürsə, ki, sələm tarzanını, Allah danış olsun.
Salam aleykum. Yaxşılığı yalnız qarşılıq səbəbi ilə etmək nə dərəcədə düzgündür? Yəni, hər hansı bir şey qarşılığında gözləyir, yaxşılıq edəndir.
Bu, yaxşı alamət deyil. Yaxşı alamət deyil. Amma yaxşılığın cavabı yaxşılığı da Allah deyil. Yaxşılığın da yaxşı. Çünki Peyğəmbər salamət səndir ki, sizlərdən kimsə yaxşılıq eləsə, onu yaxşılıq eləyin sizdə. Heç nə orada yoxdur inşallah. Yaxşılıq eləmək, yaxşılıq. Lakin sən məqsədin yaxşılıq eləyəndə olmasın ki, o sənə yaxşılıq eləsin. Amma biri sənə yaxşılıq eləsə, sən də elə. Və Peyğəmbər salsan deyir ki, birdən heç nə eləyə bilməsin. Ona deyən ki, Allah sənə xeyirlə mükafatlandırsın. Bəli.
Allah razı olsun. Arif qardaş, belə bir sual gəlir. Mən səhər namaz girməmiş dururam. Yəni, süb namazı girməmiş durur. İki rükət namaz qılıram, dua edirəm. Sonra namaz girənə kimi Quran oxuyuram. Sizcə dua etməyim yaxşıdır, yoxsa Quran oxumağım?
Allahın izniyle hər ikisi də. Hər ikisi də xeyir əməldir. Lakin Allah daha gözəl bilir. Sanki dua daha fəzilətlidir. Çünki dua yəni öz içərisində bütün xeyirləri cəm edir. Bütün xeyirlərin asarıdır. Bütün xeyirlərin qapısıdır. Və xüsusən də gecənin son üçdə biri Allah Taala dünya səmasına nazil olur. Və buyurur ki, mənə dua edən yoxmudur duasını qəbul edin. Məndən istəyən yoxdurmu istədiyini verir. Məndən bağışlanma istəyən yoxmu onu bağışlayın. Yaxşı olar ki, gecəni həm Quran oxumaq, həm namaz qılmaq, həm də dua etməklə keçirsin. Və eləcə də, məsələn, sübsar, kənu qalilə minəl leyli mə yəhcəun və bil əsxəri hum yəstəxfirun. Yəni, onlar
yani gecenin bir hissesini uyak kalır ve sübh çağı, yani sübhe yakın vaxt Allah'tan bağışlanma isteyenler. Hansı ki bu müddəqi təqva
əhlinin sifətlərindən. Allah razı olsun. Salamu aleyküm. Qiyamət günü insanın namazı yoxsa digər əməllər rədd ediləcək mi?
Hədisdə varid olub. Birinci namaza baxılacaq. O olsa başqa əməllərə baxılacaq.
Bəli.
Bu ümumidir. Ümumi belədir hökm. Amma yəni müəyyən şəxsə gələndə bunu təyin eləmək bizdir deyə bu Allah bilir. Bu Allah bilir. Allah təala bilir. Ümumən bəli etiqad edir ki, birinci namaza baxılacaq. O olmasa yaxşı olmayacaq o insan halı. Lakin Əhməd Mahmud elə öldü. Hökm təyin eləyə bilər ki, Allah elə olacaq, yox.
Yəni.
Ümumən belə deyirik, lakin müəyyənləri təyin eləmirik. Çünki müəyyən Allah bilir ki, Allah kimi bağışlayacaq və kimi əhv eləyəcək. Ona görə İbn Məsud radiyallahu buyurmuş, Allah təala qiyamət günü elə bir məğfirətlə bağışlayacaq ki, hamı məhəddəl qalacaq. Ki, bu nə məğfirətdir. Bəli.
Salamu aleykum. Allah sizi qorusun, Allah sizi bərəkət versin. Gündəlik etdiyimiz zikirlərdə təcvid qaydasına əməl etməliyik mi?
Yox, ehtiyac yoxdur. Ehtiyac yoxdur.
Yəni təcvid qaydası sırf Qurana.
Sırf Qurana. Bəzi alimə deyib ki, eyb yoxdur. Məsələn, hədis oxuyanda və yaxud tənəs oxuyanda eyb yoxdur. Bəzi alimlə deyənlər var. Hətta bəzi şeyhlərin kitab oxuyanları var, qariləri. Onlar təcvidlə oxuyurlar. Şeyhlər inkar eləmir. Görürsən ki, etiraz eləmirlər. Eləm, böyük bir məsul olsa deyirlər, elə oxuma.
Bəli.
Adi oxunuşla oxu. Görürsən, bəzilər təcvid edirlər. Amma təcvid yaxşıdır ki, vəlaqtəlləhu tərtilə. Qurana aiddir. Biz onu tərtillə, yəni təcvidlə.
Bəli.
Oxumaq daha yaxşıdır.
Salam aleykum, Allah sizi qorusun. Bidətçiyə salam vermək olmaz. Bəs bidətçi salam verərsə necə?
Bidətçiyə salam vermək ümumi sözdür. Bunlar hamısı ümumi sözlərdir. Bidətçi, yəni sırf təyin olunub o bidətçidir elə. Təyin olunubsa o bidətçidir alimlər tərəfindən, ondan çəkindirilirsə və zəlalət əhli kimi artıq o tanınırsa, əlbəttə ona salam vermirsən, salam almırsan. Amma belə adi adam da qoşulub ona bilmir. Deyir, hamı yaxşıdır, hamı qardaşdır. Yox, bu aid deyil ona. Ona salam versə, salam ver. Amma adam ki, başdır, adam o yolda salam verəcək,
sonra yəni dəvətçidir,
aparacaq sənə başqa ilə. Yox, ona yox, salam ver. Ona salam ver.
Salam aleykum. Bu nə qədər doğrudur ki, əgər məhz yeri, məsələn, ayaqla məhz etdiyin corabda cırıq varsa, yəni corabın üstündə cırıq varsa, məhz keçərli deyil.
O, düzgün deyil, düzgün deyil. Şeyx Alman deyir ki, deşik nə boyda olsun. Keçərli, bu dən tıqqılıdən deşik var baləcə. O da olmaz. Deyil, o olar. Yaxşı, o deşik, tıqqılı deşik olar, dəlil nədir? Çıqan, onunla bir iki santim böyük olsa olmaz. Onu deşdik, olar. Da ayağın altı yoxdur, elə yox, ona olmaz. Amma ayağın altında, məsəl üçün, baraca, məsəl üçün də, hə? İki varmaq,
məsəl üçün də. Təpi boyda.
Təpi boyda, hə? 50 qəpi. 50 qəpi boyda, məsəl. Sadın, və sadın, məsəl üçün, başı boyda.
Bəli.
Hə? Problemdir, amma, hə? Corabın altı yoxdur, üstü yox, bu sayılmır. Harası da məsəl seçdim bu. Allah kirə yazsın.
Allah razı
olsun. Deşik olan, yəni cırıq olan.
Fərq etməzdir.
Çəkmək olar. Həmçin corabı üstə corab giyinir ki, çəkmək olar.
Bəli,
bəli. Yəni corab giymirsən, məs çəkmirsən, sonra bir dənə corab giyinir, 10 üstə məs çəkə bilər. Lazım deyil, çıxardasan, altdakına məs çəkib üstdən geyinəsən. Problem yoxdur. Doğrudur, bəli. Şeyx Abdulmüş Rabbat deyir.
Bəli. Arif qardaş, belə bir sual verirlər ki, deməli, ayaq yolunu saxlaya bilərsənsə, dəstəmaz ala bilərsən. Yəni, deyir ki, ayaq yoluna girməmiş. Burada bir sünnədən gəlir söhbət. Yəni, sanki ayaq yolu ehtiyacı var. Deyir ki, saxlaya bilərəm deyənə gedmirəm ayaq yoluna və namazı o cür nə qılıram. Yəni, icazəlidirmi belə etməyi?
Allah-u aləm belə bəyənilmir. Elə namaz qılmaq.
Bəli.
Çünki səhv etmirəmsə, ona hambalın namazı adlandırırlar. Sünnədə ilə gəlir. Allah-u aləm, yəni, olmaz.
Yani,
rahatsa, dəst namazını alsın.
Bəli.
Və namazını qılsın. Çünki aləmlərə Rəbbi olan Allahın qabağına çıxır. Gələk, onu məşğul edən heç nə olmaz.
Belə bir hədis də olmalıdır ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi
ve sellem
bəli, ki, əgər ayaq yoluna ehtiyac olarsa, yəni namaz yoxdur, yemək və ya süfrəyə gəlibsə, bu zaman namaz
yoxdur. Abu Davud əsrlərində bab açıb. Bab açıb ki, ayaq yolu gəlində ayaq yolu gəlsə namaza getmə.
Bəli.
Yeməyə gəlsə namaza getmə. Bəli.
Çünki qalır yeməyin yanında fikirlər.
Fikirlə qalır da namazdır.
Tez-tez qılırsa.
Bəli, ayıq qardaş deyil.
Salam aleyküm. Sorgan soruşur ki biz niye göre zöhür ve əsr namazını sakit kılırız? Kur'an'da yazılır ki namazı ne sakit kılın ne de uca sesle.
Peygamber sasın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o ayı hemen eləyəndə o ayı var ki Kur'an'da namaz kılın. Ki namaz kılanda zöhürü, əsri sessiz kıldı, süpü, işanın ve məğribin iki rükətin sessiz kıldı. Bəli, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elə kıldı deyənə o sən dedin ayıya elə əmr etdi deyənə biz de hele amel edirik. Bəli.
Bəli. Allah sizden razı olsun. Salam. Təriqətlər ləğv olunub. Bütün İslam ümməti niyə birləşmir?
O mümkün deyil o.
Bəli.
Mümkün deyil. Onun için çalışanlar özdən görmasınlar. Çünkü Peygamber salsana deyib ki, ümmətin bölünəcək. Lakin deyib, haq da var. Haq da ki, mənim və mənim sahabələrim yolun gedənlərdir. Birləşmək... Birləşmək olar haqq üzərində, amma haqqa gələnlər hamı haqqa gəlmiraq. Biz də razıyıq birləşək haqq üzərində. Amma haqqa gəlmiraq adam.
Bəli.
Necə birləşək? Adam Allah Rasulun həyat yollaşını söyür. Abu Bəkir Öməri söyür.
Söyür.
Mən necə birləşim ona? Adam hakimi kafir görür, cəmatı kafir sayır. Mən necə birləşim ona? Adam deyir ki, Allah Subhanahu taala hər yerdədir. Və var məkanı yoxdur, bilmir hardadır. Necə birləşim ona? Və deyir ki, Allah görür amma Allah görür gözsüz, eşidir, eşitməksiz. Semey onu biləsəm.
Bəli.
Ama necədir? Yani ki, o alimlər deyir ki, birinə deyirsən ki, Allah bu cürbə sənə deyirsən ki, sən evin qabağında xurma ağacı var. Deyir, hə var. Deyirsən ki, xurmanın ağacının kötüyü yoxdur. Qarpağı yoxdur, xurması yoxdur. Ağac yoxdur da. Allah var, eşidir, görmür. Ha, danışmayıb, heç nə. Yoxdur da, bunlar, ona görə alimlər deyir ki, onlar yoxluğa ibadət edirlər.
Bəli.
Yoxluğa. Necə birləşir olar? Allah da ittifaq eləyən bilir hələ biz. Hansı ki, Allah subhanahu Quranda ki, əfillahi şəkkun, Allahda şək var.
Bəli.
Bəli.
Sonuncu bir sual verək.
Buyurun.
Sual verən soruşur ki, Allahın salamı və bərəkəti üzərinizə olsun.
Aleyküm salam, bərəkət.
Sualım budur ki, sıxıntı vaxtımızda hansı surələr oxusaq bu sıxıntılardan qurtulmuş olarıq?
Allah bu barədə İbn-i Teymiyyənin İbn-i Qeymin bir qısası yadıma düşdü. Bir gün İbn-i Teymiyyə Rahimallah deyir ki...
Arkadaşınızı yadınıza salın. Onlar da olmalı.
Yani, İbn-i Teymiyyə Rahimallah deyir ki, İbn-i Qeymin deyir ki, İbn-i Teymiyyə gəldi mənim yanıma və mənə dedi ki, Qurana aç və sükunət ayələrini oxu. Sükunət ayələrini açdım Fətih surəsini oxudum ona. Orada Fətih surəsində Allah deyir ki, Allah sənin üzərində sükunət nazil edəcək. Və möminlərin üzərinə. İmanımızın üzərinə iman atsın. Fətih surəsi məsələ. Çünki Şeyxülislam deyir, orada dedi ki, diyan. Ona görə İbn-i Qeym deyir ki, İbn-i Teymiyyə hərdən sıxılandı gəldi mənim yanıma. İbn-i Qeym deyir, İbn-i Teymiyyə sıxılandı gəldi mənə deyir ki, Quran oxu. Və deyir, hansı ayələrdə ki, sükunət var, onu oxu. Mən deyir, Fətih surəsini oxuyordum. O ayəyə gəlib çıxanda ki, o möminlərin üzərinə sükunət nazil edir, onların imanlarını iman gələk deyir, saxla.
Allah.
Və bu məsəl üçün alimlərdən belə təcrübə olunub. Və həmçinin zikirlər və dualar təbii ki. Ümumən. Ey Rəbbim, qəlbimi sabit elə, qəlbimə sükunət nazil elə. Azmaqdan qoyma, azmaqdan qoru məsələn. Ey qəlbləri çevirən, qəlbimi sabit elə və səhər. Bəli. Arif qardaş.
Bəli.
Yəni, Qurani-Kərim oxumaq. Yəni, müəyyən bir surə yox. Çünki alimlərdən Şeyx İbn Hüseymin Rahimahullaha biri gəlir, deyir ki, qəlbimdə sıxıntı hiss edirəm, dargınlıq hiss edirəm, mənə nəyə tövsiyə edirsiniz? Və şeyx ona iki şeyi tövsiyə edir. Ən birinci Quran-ı Kərim oxumaq. Ən birinci Quran-ı Kərim oxumaq. Çünki Quran-ı Kərim, necə Allah-u Teala buyurur ki, əgər biz bu Quranı dağa nazil etsəydik, o Allahın qorxusundan paramparça olardı.
Allah.
Yəni, əgər daşdan qayadan sərt heç nə yoxdur. Əgər daş, qaya, Allahın qorxusundan paramparça olursa, bəs insanın qəlbi necə? Yəni, ən birinci Quran-ı Kərim oxumaq. Bacardığın qədər çoxlu Quran-ı Kərim oxumaq və İbn Abdülqavi rahiməhullah deyir ki, وَحَافِظْ عَلَى دَرْسِ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ يُلَيِّنُ قَلْبًا قَاسِيًا مِثْلَ جَلْمَدِ Quran-ı Kərim oxumağa davam et, həqiqətən də Quran qaya kimi sərt olan qəlbi yumşaldır.
Allah.
Bu görə sıxıntılardan xilas olmaq üçün ən birinci Quran-ı Kərim oxumaq və ikincisi zikir.
Allah-u Teala'nın çoxluğu zikr etmək, Quran-ı Kerimdə və sünnədə gələn zikirləri oxumaq. Və insan da zikr edərkən əlbəttə həm dili ilə, həm də qəlbi ilə, yəni oxuduğu zikirlərin mənasını bilərək, oxuduğu zikirləri dərk edərək, yəni qəlb oxuduğu zikirdən qafil olmamalıdır, xəbərsiz olmamalıdır. Və qardaşların da həm də olduğu kimi Quran-ı Kerim oxumaq və Allahı zikr etmək üzün Allah.
Allah sizdən razı olsun. Məsul qardaş, Arif qardaş, haqqızlı hal olun, əlhamdülillah ki.
Oh, bir dənə şey demək istəyir.
Bəli, deyim, buyurun, qardaş, buyurun.
Bizim bir dayı var idi, dünyasını dəyişdi. Çox da tanıyırdı Bayram dayı. Allah subhanahu ona rəhmət eləsin.
Amin.
Xahiş elədilər ki,
amin.
Onun üçün dua eləyək.
Elə bir qardaşımız da, Zaur qardaş yazıb ki, biz bugünləri övladı oğlu dünyasını
dəyişik. Övladına cənnət bəxş eləsin, ona səbir versin və ölən qardaşlarımıza, bacılarımıza Allah subhanahu rəhmət eləsin. Allah razı olsun sizdən.
Bəli. Və sonuncu, yəni qısa olaraq bir şey də
xatırlayıb. Qardaş duadan danışdı, mənə yadıma düşdü.
Bəli.
Allah razı olsun, təşəkkür.
Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, sıxıntıda olan insan ən çox etdiyi dua hansı ki, o duanı etdiyi o sıxıntı aparır, kədər, qəm, qüssə. O da Yunus əleyhissalamın zinnunun duasıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öyrədir ki, Lə iləhə illə ənd, subhanəkə inni kuntu minəz zalimin. Yəni Allahdan başqa ibadətə layiq haqq ilah məbud yoxdur və mən öz nəfsimə zülüm edənlərdə olmuşam. Bu Yunus əleyhissalamın duası idi ki, hansı ki balığın qarında olanda etmişdi və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də onu tövsiyə edir ki, edin bu duanı. Allah bizə eşidib faydalanlardan etsin.
Allah razı olsun, təşəkkür.
Canlı yayımız bitir, amma dərslərimiz bitmir Allah izniylə. Dərslər davam eləyəcək və bundan sonra deməli şiəli tanımaq, şiəliyin həqiqəti barəsində yeni dərsimizdir. Şiəlikdə Kərbəla və Məşhəd haqqında danışacağıq. Və baxın, görün, onlar necə Kərbəlanı, Məşhədi Kəbədən, Mədinədən və Qüdsdən üstün tuturlar. Dinləyin, paylaşmağı da yaddan çıxarın və həmçində orada videonun altına like düyməsini basın. Çünki gözü götürməyənlər dislike qoyur, əlləri qırılsın belə qoyan yerdə. Belə qoyun inşallah ki, yayılsın hamı.
Allah hidayət.
Amin. Ürəyim doldu deməsəm sonra ürəyimdə qalacaq. Həkim deyib ki, nə varsa danış getsin. Allaha emanət olun. Əssəlamu aleykum. Aleykum
salam.